You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ในการเลือกตั้งรัฐ New South Wales ที่กำลังจะถึงเดือนหน้านี้คาดว่าจะมีคนจำนวนครึ่งล้านคนที่ไม่รอเข้าคิวและก็จะไม่ได้รับประทานไส้กรอกย่างและลงคะแนนเสียงทางออนไลน์แทนนะครับแต่ว่าเราผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ก็ได้แสดงความวิตกกังวลต่อระบบการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์คุณจานี่แบล็คคลี่มีรายงานในเรื่องนี้ครับในยุคสมัยของการโจมตีทางไซเบอร์และการเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐ New South Wales กำลังจะเริ่มลงมือในโครงการการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในการเลือกตั้งรัฐ New South Wales เมื่อครั้งที่แล้วมีผู้คนกว่า 250,000 คนที่ลงคะแนนทางออนไลน์ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งล้านคนในการเลือกตั้งครั้งนี้การที่จะมีสิทธิ์ใช้ระบบที่ชื่อว่า iVote ท่านจำเป็นจะต้องมีปัญหาในการมองเห็นมีความพิการอยู่อาศัยห่างจากศูนย์เลือกตั้งมากกว่า20กิโลเมตรหรืออยู่ในต่างประเทศในวันเลือกตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นคุณวานเนสซาทีกมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้
There's really two things you want out of an election. You want the votes to be private and you want the answer to beThe accurately recorded will of the voters. I'm concerned about both of those things in the context of iVote.
มีสองสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งคุณต้องการให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นส่วนตัวและคุณต้องการให้คำตอบนั้นถูกต้องแม่นยำตามเจตนารมณ์ของผู้ลงคะแนนเสียงดิฉันรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับทั้งสองเรื่องนี้ในส่วนของ iVote มีความวิตกกังวลว่าการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะตกเป็นเป้าได้และก็มีความวิตกกังวลว่าบั๊กหรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือปัญหาทางด้านความปลอดภัยหรือการเข้ามาแทรกแซงโดยตรงก็อาจจะทำให้คำตอบต่างๆนั้นไม่ตรงกับที่ผู้ลงคะแนนเสียงต้องการคุณวานเนสซาทีกชี้แจงครั้งสุดท้ายที่รัฐ New South Wales ใช้ระบบ iVote เมื่อปีคริสตศักราช2015คุณทีกและเพื่อนร่วมงานของเธอที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นคุณคริสคูลเนนก็สามารถที่จะแฮ็กเข้าไปในระบบได้นะครับ
Anytime you're doing voting remotely you're increasing the chances of things like coercion when you tie that in with the internet as well it makes the potential for attacks much wider and they can be performed at a much larger scale
เมื่อไรก็ตามที่คุณทำการลงคะแนนเสียงจากทางไกลคุณก็ยิ่งเพิ่มโอกาสต่อสิ่งต่างๆเช่นการล่อลวงและเมื่อคุณรวมเข้าไปกับอินเทอร์เน็ตอีกมันก็จะทำให้ความเป็นไปได้ที่จะมีการจู่โจมนั้นกว้างขวางยิ่งขึ้นและสามารถทำเป็นวงกว้างได้มากขึ้นคุณคริสคูลเนนอธิบายเมื่อปีที่แล้วคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการทบทวนอันเป็นอิสระต่อโครงการ iVote โดยพบว่าถึงแม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็ยังไม่มากเพียงพอที่จะระงับไม่ให้มีการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์เกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพวกเขายังแนะนำให้มีการประสานงานกันระหว่างทุกๆรัฐและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับสหพันธรัฐเพื่อเพิ่มการใช้ระบบลงคะแนนเสียงออนไลน์ดร.เดวิดกลันส์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวว่าเขาเชื่อว่ามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยอยู่อย่างเพียงพอแล้วเขากล่าวว่าประโยชน์ของการลงคะแนนเสียงออนไลน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความพิการนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องของความเสี่ยง
Clearly, there has to be a lot of oversight and transparency in this whole process, but it's not beyond the government, despite its history of being able to do this.
มันก็ชัดเจนว่าจำเป็นจะต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นอย่างมากตลอดจนมีความโปร่งใสในทุกขั้นตอนแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เหนือไปกว่ารัฐบาลเพราะก็เคยมีประวัติที่ทำสำเร็จมาแล้วก่อนหน้านี้ดร.เดวิดกลันส์แสดงความคิดเห็นส่วนบนท้องถนนของนครซิดนีย์นะครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
And today's day and age I think it's more foolproof, more effective.
ในยุคของทุกๆวันนี้ผมคิดว่ามันป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้นครับชายคนหนึ่งกล่าว
Difficult to say when you find out that Parliament has been hacked.
ก็พูดยากนะเพราะคุณก็พบว่าทางรัฐสภาก็ยังถูกแฮกได้เลยชายอีกท่านแสดงความคิดเห็น
Everything's moving towards, you know, we're in that technological bloom right now, so it makes sense.
ทุกๆสิ่งก็กำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นเราอยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีกำลังแบ่งบานก็สมเหตุสมผลนะครับชายคนที่3กล่าวในแถลงการต่อ SBS News คณะกรรมาธิการการเลือกตั้งรัฐ New South Wales กล่าวว่าพวกเขามั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบของกระบวนการ iVote ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณจานี่แบล็คเคอรี่จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.